26 rasm. Isoga ishonmagan har bir kishi zulmatda yurgan odamga o'xshaydi. Chunki uni yo'lini yoritish uchun yorug'lik yo'q. Agar biz Isoga ishonsak, quyosh nuri ostida to'g'ri va tekis yo'ldan ketayotgan insonga o'xshaymiz. Iso shunday degan: "Men dunyoning nuriman. Menga ergashgan kishi zulmatda yurmaydi." Isoga iymon keltiruvchilarga Xudo o'zining muqaddas ruhini beradi. Muqaddas ruh esa iymonlilarga dalda berib, ularni to'g'ri yo'lga yetaklaydi.